Kjördæmis Jón Gunnarsson.
Virðulegur forseti, þegar maður horfir hér yfir þingsali núna að þá eru hér þrír þingmenn stjórnarandstöðunnar sitjandi í sæti sínu og sá fjórði stendur hér við útidyrnar út úr þingsalnum. Það er nú allur hinn gríðarlega áhugi stjórnarandstöðunnar á þessu umræðu, en það er náttúrulega allir eða flestir búin að fá hundleið á henni. Nokkrir háttvirtir þingmenn hér komnir með hátt í 10 ræður og ég held að það sé til ekki til mikils mæls virðulegur forseti þó að við myndum svona kasta þeim bolta til háttvirtra þingmanna stjórnarandstöðunnar og þingflokksformanna þeirra að þeir myndu nú skipuleggja sinn tíma eins betur og þeir kæmu því á framfæri þá hvaða málaflokka þeir vildu ræða á hvaða tíma vegna þess að þetta er nú út og suður þessar ræður hjá þeim fram og tilbaka og mikið orðið endurtekningar. Ráðherrar eru búin að vera hér í allan vetur til þess að ræða þessi mál við hann og ráðherrar hafa komið hér og verið við þessa umræðu og ef við ætlumst til þess að ráðherrar eigi að geta skipulagt sinn tíma þeir hafa auðvitað þétta dagskráða þá er lágmarkskrafa að stjórnarandstaðan skipuleggi sína umræðu og segja okkur hvað hann vill tala lengi og á hvaða tíma við tala hvaða málaflokka þannig að ráðherrarnir geti þá mætt óskum þeirra.
Háttvirtur 50 þingmaður Norðvestur